haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haruun Macruuf.
Soomaaliya waxay maalmo gudaha dib u fasixi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyay 18-kii bishii Maarso ee sanadkan. Diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. Ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyayna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Hase yeeshee, galka Baarista waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo geliyay Soomaaliya, dhinaca dhulka iyo cirkaba. Soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraadii dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. Waxaa kaloo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aada u liidata. Haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. Barnaamijka galka Baarista waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017-kii, waxayna dawladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. Mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19-kii bishii Juun, kadib markii diyaarad ka diiwaan gashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. Hase yeeshee, markii ay ka degtay magaalada Dhoobley waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo uu ku jira qaad, kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyey degaano kala duwan oo dalka ah. Diyaaradaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya. Hase yeeshee, xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics. Qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah, iyadoo lagu sii kala gudbiyey doonyo. Saraakiil ku sugan magaalada Baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay waddo uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda, balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay, iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah, sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka Baarista. Wararka uu helay galka Baarista waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho, kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo, iyadoo markii dambena loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhinaca hawada ee ay sameynayeen diyaaradaha Kenya.
Xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar oo hore, laba diyaaradooda horuna ku dhacay. Innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqad aan ka saxiixnay. Ganaax ee civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba.
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyey?
Shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buff Air iyo Silverstone. Haddii labadaa mid ka mid ah ay noqoto diyaarada hadda aan sheegayno, midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo waxaa waaye Silverstone. Marka la yidhaahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarada kala jadwal, diyaarada kala jadwal ayay lahaan kartaa, dhowr diyaaradood ayay leedahay Bafeerda sidoo kale. Haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniintii haysato mar labaad daafo inaan ku celi, waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo, sida waraaqidu hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa.
Laakiin wasiir, sida hadda hadalkaa ka muuqata, Silverstone hadda waad u qeeldayeysaa, sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaaradood ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xadgudubto, ma diyaaradaas soo xadgudubtay uun baad bartilmaameysanaysaan mise shirkaddii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey?
Haruun, diyaaradda Silverstone uma qeeldayday ma aqaan qolo iskale. Waxaan ogyahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah client-iga aniga aan la deal gareeyo oo iyo samitaay qiliyeed majorto silver stone diyaarada badan ayay leedahay mid kamid ah ay violate gareyso licenka diyaaradaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee soomaaliya ka shaqeeya marka haddii ay caddaato inay dambigaa galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkada way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baan soo arkay iyo warqada hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information oo bias ana maaha waa wax qabaha anaga waxaan sameyn eerborada inagaa maamulo meel tay kasoo baxday iyo tay imaanayso iyo kulli marka waxba naga ma qarsoonaanayo bilaahi taaala
26-kii bishii May ee sanadkan diyaarada ay leedahay shirkadda Silver Stone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas kasoo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaasi oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28-kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 COVID-19 bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silver Stone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya hase yeeshee 3 maalmood kadib 3 bishii Juun Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu bedesho ganaax dhan $3,000 diyaaradiiba $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyay ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka haddii dhinaca kale laga eegana diyaarada ay leedahay shirkadda Silver Stone waxay 2 ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyay magaalada Barawe 19-kii bishii Juun inkastoo xilligaasi diyaaradda Silver Stone ay u kareysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandate Air Logistics galka baaristu waxa uu la xariiray Buff Airlines, Silver Stone iyo Mandate Air Logistics dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jirran ka soo qaadayso magaalada Afmadow hase yeeshee diyaaradaasi ma degin Afmadow waxayna u gudubtay magaalada Dublin halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyay dhinaca xuduudda Kenya waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar
awooda Soomaaliya diyaarad kasta oo soo galaysa iyo ka baxaysa permit ay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inaga ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aada joogto wadankaad adiga joogto muxaadaraad waa lasoo gashaa sidaasoo kale lagu soo gashaa si lamid ah baa lagu soo gashaa dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag baxsadaan khayaamooyin ay leeyihiin tan waa khayaamooyinka khayaana kamid ah khayaamada soo baranana albaabadeedu waa soo xireen
wasiir arin waxa ay la tahay arintani kulli fasiraadada nabad bixin doonta in arintani kaba culus tahayba xad gudub kaliya midda koobaad go'aankii dawladda ku xad gudubtay midda labaad sidaas sheegayso khayaanay sameysay midda saddexaad caafimaadkii waddanka iyo bulshada soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin kenya oo dawladda kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa soomaaliya la keenaya marka wasiir miyaysan kaba cuslayn ba hawo keliya arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin
arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah sidaan hore u sheegay mukhaadaraad contraband oo dhan wadan kasta waa la soo geliya waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiicanee lagu xiray inta keentay iyo wixii ka dambeeyey oo dhanna sidii looga taxadir lahaa inaynan dib dambe aynan u isticmaalin hawadeenna in culayska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu casharinta kalena ugu noqdo
soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda kenya islamarkaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha tusaale ahaan 13-kii bishii juun soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka ciiseley xasan xaashim maxamed waa guddoomiyaha shirkadaha diyaaradaha soomaalida waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mida shirkadaha diyaaradaha soomaalida
runtii aad baan uga xunnahay annagu waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan annagu ka orol ahaan aad baan uga soo horjeednaa ma danaynayna arrintaas waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid ta
waaye laakiin si guud haddaan ku weydiiyo sideed u aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mid a in diyaaradihiinii qaar ka mid a dhammaantood ma aha intooda badanna ma aha waa in yaroo ka mid a in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragtay halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mid a waddanka
maya anagu arrintaas waa sheegay aad baan uga soo horjeednaa mana yeelayna shirkad ka mid a associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato haddana ay maaragtay iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka raalli kama nahin annagu arrintaas waana ka soo horjeednaa
waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda hanvard africa ay soo codsatay 13-kii bishan juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo caano iyo khudaar geyso magaalada hargeysa hase yeeshee mas-uuliyiinta duulista hawada ee soomaalidu waxay diideen diyaaraddaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaraddaasi sido shixnad qaad ah mas-uuliyiinta soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka covid-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka abuukar cawaale qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha soomaaliya iyo xadgudubka ay samaynayaan diyaaradaha kenya
covid-19 waa masiibo ilaahay adduunka usoo diray dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega laakiin baakadkiisa iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay qaadka ethiopia kasoo gala dhinaca beledweyne oo kale kasoo gala halkaas diyaaradaha localka laga soo saaro muqdisho saas ku yimaado muqdisho waxa gudbinayo airborka soo dhaafanayana waa isla rag saraakiil ah marka eedaasi kolley anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan waana musuqmaasu waana waxyaalaha geeska africa iyo soomaaliya ba la harayo waayaan darro weyn runtii
ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada kusoo gelinaya qaadka waddanka
uma malaynaya runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan waxaa la isinka siiya wasaaradda dawladda iyo hawada diyaaradii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaar gooba ku keeni karto waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda booda waxaa lagu soo haysta 1 August oo la filayo hawada in la furo waxaanan essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cilad weli taagan in diyaaradda oo dhan ba aan loo furin ba qaadkan aaminsanahay. Hadda ka hor baa gabar banaanadu haysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faraqan ku haystaa soomaaliya waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo gelaya. Meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka, waxaan boorin lahaa oo aad dhiirigelin lahaa wareeyada loo turay ayaha ubadka soomaaliyeed. Bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.